Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Qarabağın Xarici İşlər Nazirliyi ölkəyə humanitar yüklərin göndərilməsi ilə bağlı bəyanat yaymışdır və qeyd etmişdir ki, yalnız Laçın dəhlizinin tam yenidən fəaliyyət göstərdiyi halda blokadanın başa çatmasından, eləcə də normal vəziyyətdən danışmaq mümkün olacaq. Həyat fəaliyyəti və Qarabağ xalqının fərdi, kollektiv hüquqları, o cümlədən hərəkət, sağlamlıq, təhsil azadlığı, inkişaf hüququnun tam həyata keçirilməsi üçün lazımi şəraitin daha da bərpası haqqında bəyanat yayılıb. Alınan məlumata görə bəyanatda deyilir. 2023-cü il sentyabrın 18-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri ilə tərkibində buğda unu, tibbi ləvazimatlar, gigiyena vasitələri olan 28 tona yaxın humanitar yük Qarabağa gətirilib. Laçın dəhlizi və Akna Stepanakert yolu ilə baş tutub. Bu humanitar missiya Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı qoşunlarının komandanlığının və beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə uzun müddətli müzakirələrin nəticəsidir. Azərbaycanın tam blokadası nəticəsində yaranmış son dərəcə ağır humanitar bir vəziyyət yaranıb. Eyni zamanda vurğulanmalıdır ki, Qarabağ hələ də mühasirədə qalır. Ermənistandan qaz, elektrik təchizatından, respublika əhalisinin normal həyatını təmin etmək imkanından məhrumdur. Qeyd etmək vacibdir ki, getdikcə ağırlaşan humanitar fəlakət, ərzaq və ilkin tələbat malları ilə etibarlı müntəzəm təchizat olmadan dayandırıla bilməz. Blokadadan əvvəl Qarabağa gündə gətirilən 400 ton malın nə həcminə, nə müxtəlifliyinə görə 7%-dən az olan humanitar yüklərin bu çatdırılması zəruri olan kommersiya yüklərinin müntəzəm dövriyyəsini əvəz edə bilməz. Qarabağın normal həyat fəaliyyətini, təbii inkişafını təmin etmək olduqca vacibdir. Bir daha vurğulayırıq ki, Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində iştirak edən beynəlxalq ifaçılar konvensiyaya uyğun olaraq insanların, nəqliyyat vasitələrinin, yüklərin hər iki istiqamətdə təhlükəsizlik və maniyyəsiz hərəkəti üçün Laçın dəhlizinin tam açılmasını təmin etməlidir. 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyannamə və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarları yalnız bundan sonra blokadaya son qoyulması, eləcə də Qarabağ xalqının fərdi, kollektiv hüquqlarının, o cümlədən sərbəst hərəkət, sağlamlıq, təhsil və s. inkişafı təmin olunmalıdır. Amerika hərbiçilərinin sülh məramlı təlimlərdə iştirak etmək üçün Ermənistana gəlməsi, 10 illiklər ərzində keçmiş Sovet Respublikasının təhlükəsizliyinin yeganə təminatçısı kimi çıxış edən Rusiya hökumətini qıcıqlandırmışdır. Bazar ertəsi başlayan 10 günlük Qartal tərəfdaşı təlimində 85 Amerika və 175 Ermənistan hərbiçisi iştirak etmişdir. CNN yazır ki, o erməniləri beynəlxalq sülh məramlı missiyalarda iştirakı hazırlamaq məqsədini daşıyır. Bu təlimlər kiçik miqyasda olsa da, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin ənənəvi müttəfiqinə qarşı atdığı qeyri-dost addımların sonuncusudur. Ermənistan bu yaxınlarda ilk dəfə olaraq Ukraynaya humanitar yardım göndərmişdir və onun parlamenti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma əsasnaməsini ratifikasiya etməyə hazırlaşır, deyərək dövrü nəşr qeyd edir. CNN-in qeyd etdiyi kimi, Ermənistanın yeni beynəlxalq tərəfdaşlarla oyunları Rusiyanın qonşu Azərbaycanın təcavüzünə qarşı özünü müdafiə edə bilməməsi və ya istəməməsi ilə bağlı məyusluqdan irəli gəlirdi ki, bu da Rusiyanın keçmiş Sovet imperiyasındakı ölkələr və münaqişələr üzərində öz nəzarətini saxlama qabiliyyətinə dair suallar irəli sürürdü. Paşinyan 2018-ci ildə Ermənistanda məxməri inqilabla hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkə Azərbaycanla münasibətlərdə artan gərginliklə üzləşmişdir, deyərək media yazır. Ən qaynaq nöqtə Qafqaz dağlarında dənizə çıxışı olmayan Dağlıq Qarabağ regionudur və son 30 ildə qonşu ölkələr arasında iki müharibəyə səbəb olub, ən sonuncusu 2020-ci ildə. 2020-ci ilin payızında 44 günlük münaqişə Ermənistanın hərbi cəhətdən zəifliyini ortaya qoydu. Pilotsuz təyyarələr və Türkiyə tərəfindən təchiz edilmiş F-16 qırıcıları ilə silahlanmış Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ ərazisinin təxminən 3-də 1-nə iddia edərək Ermənistanın özünə hücuma keçdi. Rusiya atəşkəslə razılaşaraq müharibənin bitməsinə kömək etdi. Müqavilə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeganə yol olan Laçın dəhlizinin mühafizəsi üçün 2000-ə yaxın Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. Bununla belə, Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan qoşunlarının Laçın dəhlizi boyunca hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmasına mane olmadılar və bu da anklava ərzaq məhsullarının daxil olmasına mane olur. Seynənin məqaləsində vurğulanır. Azərbaycan blokada yaratdığını, Rusiya isə təhlükəsizlik ittihamlarını rədd edir. Bəzi analitiklər Rusiyanın atəşkəs şərtlərini yerinə yetirə bilməməsini onun Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsindən yayılması ilə izah edir və s. deyərək media yazır. Bununla belə, Avropa Xarici Əlaqələr Şurasının Geniş Avropa proqramının direktoru Marie Duyumilin hesab edir ki, vəziyyət qismən Rusiyanın Ermənistan və Azərbaycanı eyni tərəfdə saxlamaq cəhdi ilə bağlı olmuşdur. Ermənistanın yeni beynəlxalq tərəfdaşlıqlar qurmaq səyləri yalnız öz təhlükəsizliyini gücləndirmək cəhdləri ilə bağlıdır. Yoxsa bu cəhdlər qərbə daha geniş bir dönüş təşkil edir, hələlik bu aydın deyil. Kiçik bir dövlət kimi Ermənistan üçün dönüş geosiyasi sıçrayış etmək kifayət qədər risklidir. Biz onun nəyə dolğun olduğunu bilirik, deyərək Rusiyanın xarici siyasəti üzrə ekspert Massachusetts-dəki Stonehill Kolejinin professoru Anna Ohanyan bildirmişdir. Ohanyanın sözlərinə görə Ermənistan Rusiya ilə əlaqələri tamamilə kəsmək əvəzinə sadəcə olaraq onun təsirini zəiflədir. Ermənistanın şahmat komandasının keçmiş lideri və Amerika Birləşmiş Ştatları komandasının üzvü Levon Aronyan sosial şəbəkələrdəki paylaşmalarında Qarabağın blokadasını pisləməyə, onun aradan qaldırılmasına töhfə verməyə çağırmışdır. Əziz dostlar, mən sizlərlə hörmət, həyəcan hisslərimi bölmək istəyirəm. Mən sizə hər gün düşündüklərimi yazıram. Mən rus dilində yazıram, çünki ümid edirəm ki, bu mənə ürəyimdəkiləri daha aydın ifadə etməyə imkan verəcək. Qohumlarımın yaşadığı Stepanakert şəhəri, bütün Qarabağ 9 aydan çoxdur ki, mühasirədədir. Uşaqların, o cümlədən ürək xəstəlikləri olan qocaların normal inkişafı üçün zəruri olan dərman preparatları daxil olmaqla bərabər ərzaq təminatı praktiki olaraq yoxdur. Artıq dünya soyqırım sözünü işlətməyə başlayıb və bu 21-ci əsrdə. Blokada nə zərurətdən, nə strateji əhəmiyyətdən, nə də başqa səbəbdən baş vermişdir. Ümumiyyətlə, sadə insanların ən zəruri şeylərdən, ilk növbədə ərzaqdan, həmçinin qazdan, işıqdan məhrum olmasının səbəbini dəqiqləşdirmək çətindir. Mən inanıram ki, sadə azərbaycanlılara bu blokada lazım deyil, qətiyyən lazım deyil. Bu, Allahın qanunundan, imun bəşərə əxlaqdan üstün tutan insanların davranışının bir hissəsidir. Adam, kim ki, mənim xalqımın nümayəndələrinə itlər deyərək adlandırır. Həmin adamın adı İlham Əliyevdir. Düşünmürəm ki, insani keyfiyyətləri milliyyəti ilə müəyyən edilir. Bütün xalqların pis və yaxşı insanları və cəhətləri də var. Amma yaxşı insanlar var ki, onlar susurlar. Pis insanlardan qorxduqları üçün onlar susur. Susmaqdan yorulmuşam və 120 min insanın necə aclıqdan ölməsinə baxa bilməyən mərhəmətli insanların əksəriyyətini düşünürəm. Qrossmeister yoldaşlarıma müraciət edirəm. Bizim susmağımızla baş verənlərə haqq qazandırmağa bizim haqqımız yoxdur. Və əminəm ki, İlham Əliyevin Qarabağ xalqı üçün yaratdığı qeyri-insani vəziyyət mənim Azərbaycanlı həmkarlarımı qətiyyən maraqlandırmır. Gəlin oynayaq, insanlar. Biz sükutla insanlığın əsrlər boyu utanacağı bir şeyə yol verə bilmərik. Biz baş verənlər barədə danışmağa və bu biyabırçı vəziyyəti dəyişə bilənlərin dinləməsinə borçluyuq, deyərək Levon Aronyan öz Facebook səhifəsində yazmışdır. Türkiyə prezidentinin Qarabağ məsələsi ilə bağlı dörd tərəfli görüş keçirmək təklifi Ermənistanda qətiyyən qəbul edilmir. Bəziləri belə bir görüş kontekstində böyük risklər görür, bəziləri isə Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında görüş ehtimalının yüksək olduğunu və riskləri etifa etmədiyinin əksinə Yerevanın vacibliyini vurğulayır. Akademik Aşot Melkonyan əmindir ki, Erdoğanın Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin Qarabağ məsələsi üzrə dörd tərəfli görüşünün təşkili təklifi Ankara, Bakının maraqlarına əsaslanan formatdır və erməni maraqlarını nəzərə almır. O, belə bir görüşün baş tutma ehtimalının az olduğunu düşünür. Bu, türklər üçün çox sərfəli variantdır. Rusiya üçün yaranmış əlverişsiz vəziyyətdən istifadə edərək, regionda meteoroloq statusunu öz üzərinə götürə bilərlər. Belə bir format Ermənistan üçün əlverişli ola bilməz və hesab edirəm ki, çətin ki, Ermənistan buna gedəcək. Çünki son zamanlar Ermənistan-Rusiya münasibətlərində müəyyən soyuqlaşma şəraitində Türkiyə və Azərbaycan bir tərəfdə, Azərbaycan isə digər tərəfdə olanda Ermənistan üçün çətin ki, əlverişli vəziyyət yaransın. Rusiya daha çox Türkiyə-Azərbaycan tandeminə meyillidir. Ona görə də Ermənistan həmin dörd tərəfli görüşdə tək peyda ola bilər. Beynəlxalq alim Tigran Balasanyan isə belə formatda görüşün effektliyi ilə bağlı diametral şəkildə əks mövqedədir. O hesab edir ki, narahatlığa səbəb olmamalıdır, çünki Ankara'dan gələn təklif rəsmi Yerevanın regional məsələlərin, xüsusilə Qarabağ məsələsinin müzakirəsinə daxil olduğunu ispat edir. Məncə, burada heç bir risk yoxdur. Bu, Praqada Ermənistan, Azərbaycan, Fransa, Avropa Birliyi Şurasının sədri arasında keçirilən görüş kimi adi dörd tərəfli görüş təklifidir. Bununla Erdoğan bunu göstərir və ya qəbul edir. Regionda mövcud olan problemləri təkcə Rusiyanın iştirakı ilə həll etmək mümkün deyil. Ona görə də Rusiya, birgə dörd tərəfli görüşün təşkili onu sübut edir ki, Erdoğan Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində mövcud olan problemləri tək başına həll edə bilməyəcəyinə əmindir. Erdoğanın təklifinə cavab verən başnazir Nikol Paşinyan xatırladıb ki, görüşlərlə bağlı çoxlu təkliflər var. Müxtəlif təkliflər, ideyalar var. İndi o ideyalardan birini xüsusilə qeyd etmək istəmirəm. Problem ondadır ki, münasibət bildirmək yeganə ideya deyil, məncə biz həmrəy olmalıyıq. Regional problemlərin həlli üçün 3+3 formatında görüşlərin, müzakirələrin təşkili təklif olunur. Sonradan bu 3+2 oldu. Çünki region ölkələrindən biri olan Gürcüstan əvvəldən bu ideyadan imtina etmişdir. Ermənistan, Rusiya, İran və Türkiyə və Azərbaycan qaldı. Lakin bu variant real deyil. Türkiyənin yeni təklifi məsələsində İranın regional məsələlərdən xüsusilə Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsindən kənarda qaldığı ortaya çıxır. Beynəlxalq ekspert bu məsələdə problem görmür. Çünki o, İran və Rusiyanın müzakirələrdə eyni səviyyədə olacağına əmindir. Çünki Qarabağ probleminə yanaşmaları eynidir. Üstəlik, Erdoğanın bu təkliflərdən sonra rəsmi Tehran yenidən məşhur mövqeyini səsləndirdi, yəni İran qonşu dövlətlərin sərhədlərinin dəyişməsinə dözməyəcəkdir. Akademik Aşot Melkonyan beynəlmiləkçindən fərqli olaraq Tehranın regional məsələlərdə, xüsusən Sünik tərəfdən qondarma Zəngəzur dəhlizi məntiqi məsələsində mövqeyinin vacibliyini vurğulamışdır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.